Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shju ftoj të ndiqni. Mbi 90% e grave shtatzënë në Kosovë nuk janë të vaksinuara kundër koronavirusit. Në një vjetorin e marrëveshjes së Washingtonit në Kosovë nuk japin detaje nëse janë përgatitur për aplikim për antarësim në ndonjë organizatë ndërkombëtare. Për këto dhe të tjera, ju ftoj të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në spitalet e Kosovës janë të shtrirë mbi 1000 pacient me koronavirus. Në mesin e tyre janë edhe 13 gra shtatzëna. Mbi 90% e shtatzënave në Kosovë thuhet se nuk janë të vaksinuara kundër koronavirusit. Autoritetet shëndetësore u bëjnë thirrje atyre që të vaksinohen pasi, siç thonë, vaksina nuk paraqet asnjë rrezik. Luljeta Krasniqi na sjell më shumë hollësi në këtë temë.
Mirjeta Sejdaj është në muajin e 8 të shtatzënis dhe pret fëmijën e parë. Ajo thot se nuk është vaksinuar kundër COVID-19, pasi ka frikë se vaksinimi mund t'i shkaktojë komplikime shëndetësore.
Arsyeja është se tut na hipotermis, temperaturës lartë. Që i bën fryti dom, se mu ndoshta e kisha përballu, po krejt veç për frytin tutna.
Në Kosovë, sipas të dhënave që bën të ditura drejtori i spitalit të ginekologjisë Jakup Ismaili, mbi 90% e shtatzënave në Kosovë nuk janë vaksinuar kundër COVID-19. Më dy shtator në klinikën e ginekologjisë ishin të hospitalizuara, 13 shtatzëna të infektuara me koronavirus, dy në gjendje të rëndë shëndetësore dhe të tjerat me oksigjenoterapi. Ismaili thotë se të gjitha rastet janë të pavaksinuara. Shtatzënat e infektuara me koronavirus janë duke u trajtuar në një repart të veçantë të klinikës së ginekologjisë.
I ka 45 shtretër. Mos sola lindje, sola operacionit, aty është permanent ginekologu, anesteziologu, pulmologu, infektologu, kështu do thotë terapia është nga ekspert, është multidisciplinare.
Doktor Ismaili ju bën thirrje grave shtatzëna që të vaksinohen, pasi që rreziku nga koronavirusi është i madh.
Bani distancën, përdorni maskën, higjienë personale, e aja që është ma vendimore smundje është vaksinimi. I shtatzënave, vaksinimi i lehura, vaksinimi i gjëdhënjës.
Mirjeta lindjen e ka planifikuar të bëjnë në klinikën e ginekologjisë në Prishtinë. Deri në momentin kur ajo do ta lindë fëmijën, thotë se do ta përcjell frika nga infektimi me virus, por po mundohet që të jetë kujdesshme dhe të mbrohet nga ky infektim.
Zakonisht rri izolume mrena, veç shtu da në ambient hapën, s'kom kontakt shumë me kërkan.
Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara i u kanë bërë thirrje të gjitha grave shtatzëna që të vaksinohen kundër koronavirusit. Sipas një analize të bërë nga Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve të lëshuar më datën 11 gusht, sipas dhënave të marra nga gratë shtatzën që kanë marrë vaksinën kundër koronavirusit, në javët e para të shtatzanisë së tyre nuk është parë rritje rrezikut për dështim në mesin e 2500 grave që kanë marrë vaksinën Pfizer dhe Moderna kundër COVID-19 para se të ishin 20 javë shtatzën. Sipas CDC-s, varianti Delta, që është variant më ngjitës se sa varianti fillestar i koronavirusit, e bën vaksinimin të shtatzënat më urgjent. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ndërkohë ka lansuar një fushat vetëdijsuese ku kërkon vaksinimin e grave shtatzëna. Pranvera Zeynullahu Raci, ginekologe, në mesazhin e saj drejtuar nëna shtatzëna dhe nënave gjithdhënëse, thotë se vaksinimi është i lejuar edhe sipas organizatës botërore të shëndetësisë.
Të nderuara gra shtatzëna dhe nëna gjithdhënëse, pandemia COVID-19 nuk ka përfunduar ende. Prandaj në bazë të rekomandimeve të organizatës botënore të shëndetësisë, Qendrës për Kontrollin e Sëmundjeve në Amerikë dhe Institutit Kombëtar Shëndetit Publik, gra shtatzëna dhe nëna gjithënëse ju lejohet vaksinimi kundër COVID-19.
Kosova është duke kaluar një fazë të rëndë me pandeminë. Rastet gjatë 3 javëve të fundit janë rritur. Me masat e reja të qeverisë së Kosovës, të cilat kanë hyrë në fuqi më 29 gusht, grat shtatzëna janë liruar nga obligimi për të paraqitur fizikisht në punë. Punëdhënësit publik apo privat janë udhëzuar të ju krijojnë mundësinë që të punojnë nga shtëpia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Sot është bërë një vetë prej se Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike në Washington. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë nuk japin detaje nëse Kosova do të aplikojë për antarësim në ndonjë organizatë ndërkombëtare. Kujtojmë se me një vjetorin e marrëveshjes skadon edhe moratoriumi për aplikim në organizata ndërkombëtare. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka thënë se ka informacione se Kosova do të aplikojë në disa mekanizma pas 4 shtatorit. Kronike Tauland Qenajt.
Për një vit, Kosova e kishte të ndaluar të aplikonte për antarësim në organizata ndërkombëtare. Këtë ja ndalon të moratoriumi i dal nga marrëveshja Washingtonit e nënshkruar më 4 shtator të vitit të kaluar. Ky moratorium një vjeçar i cili bëri që edhe Serbia të ndërpriste fushatën kundër njojeve të shtetit të Kosovës, skadon të shtunën më 4 shtator. E pikërisht këtë ditë, sipas presidentit serb Aleksandar Vučić, Kosova do të fillojë me kërkesa të reja për pranim në organizata ndërkombëtare, nisur nga Interpoli, UNESCO-ja dhe Këshilli i Evropës. Vučić tha në bled të Slovenisë se këto informacione i kanë ardhur nga burimet e inteligjencës vendase. Mirë po, në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë nuk kanë dhënë shumë detaje se cilat organizata janë synimi kësaj ministrie pas skadimit të moratoriumit. Përmes një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, kjo ministri ka njoftuar se natyra e ndjeshme e kësaj teme e bën të pamundur publikimin e rrethanave konkrete pa rrezikuar dëmtimin e interesave strategjike të vendit. Ky është një proces i pandërprerë, i cili fillimisht i nënshtrohet një analize të thellë të kushteve dhe rrethanave dhe bazohet në prioritetet e politikës së jashtme dhe interesat strategjike të vendit. Procesi antarësimit varet natyrisht edhe nga afatet e aplikimit në organizatat ku synohet antarësimi, thuhet në përgjigje. Ndryshimi i qeverive në Kosovë, por edhe ministrave të punëve të jashtme, ka bërë që shteti i Kosovës të mos ketë fokusin e duhur për politikën e jashtme, thotë Emir Abrashi nga organizata Demokraci Plus. Abrashi thot për Radion Evropa e Lirë se synimi i Kosovës duhet të jetë antarësimi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Sipas tij, shtetësia e Kosovës nuk do të jetë temë diskutimi, vetëm atëherë kur të antarësohet si shteti barabart dhe antari barabart i OKB-s. Abrashi thot se pikërisht për këtë arsye bëhet rezistencë nga Serbia dhe aleatët e saj për të penguar një proces të tillë.
Duhet kemi parasysh se ani pse po skadon ky moratorium, në fakt Kosova ka qenë edhe ashtu kështu e papërgatitur që ti do të bëj aplikimin në organizata ndërkombëtare. Deri sa të ndodhë antarësimi në organizatën e kombeve të bashkuara, Republika Kosovës duhet i vazhdoj përpjekjet për antarësim në Interpol dhe UNESCO, përpjekje këto cilat i ka filluar tash disa vite, e cilat kanë dështuar për pak vota.
Si pas ti, Kosova duhet të vazhdoj lobimin dhe procesin e sigurimit të mbështetjes në këto dy organizata, pasi është mundësuar të aplikoj në këto organizata pa qenë pjesë OKB-s. Muajin e kaluar, presidenti i Serbis Aleksandar Vučić tha se nëse dikush merr vendim për njojën e Kosovës shtet të pavarur, Serbia do të nisë me njëherë fushatën për tërheqjen e njojeve të Kosovës. Pas skadimit të moratoriumit një vjeçar, Serbia, sipas Emir Abrashit nga Demokraci Plus, pritet të rifillojë ofanzivën për tërheqjen e njojeve të Kosovës. Kjo sipas tij mund të bëhet më e lehtë për Serbinë tash kur Kosova ka mungesë të ambasadorëve në vende të ndryshme të botës. Mungesa e ambasadorëve sipas Abrashit do të ndikojë në ftohjen e raporteve me disa vende mike, siç është rasti i Australisë.
Ne tashmë kemi edhe mungesë ambasadorësh në qendrat kryesore diplomacisë botërore, do thotë nga 32 misione diplomatike sa i ka Republika e Kosovës, vetëm 9 kanë ambasador dhe kjo padyshim se neve do të na kushtojë. Ne kemi dy nga zonat më të synueshme për fushatën e qnjojeve nga ana Serbis, konkretisht Patsorin, e cilin mbulohet nga ambasada Republikës Kosovës në Kanberra të Australisë, si dhe kontinentin Afrikan, e cilin mbulohet nga ambasada jonë në Senegal, cilat janë pa ambasador.
Abrashi thot se procesi njojeve të reja të Kosovës është i lidhur ngushtë me procesin e dialogut dhe si pas ti, pambaruar ky proces, nuk pritet të ketë njoje të reja. Në ndërmjetësimin e BE-s, Kosova dhe Serbia janë duke zhvilluar bisedime për normalizimin e marrëdhënieve që nga viti 2011. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës kanë thënë se ndër prioritetet kryesore, kjo ministri ka krijimin e një strategjie të mirëfillt për forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, duke përfshirë këtu edhe lobimin për njohje nga shtetet të cilat nuk e kanë njohur ende Republikën e Kosovës. Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008 dhe që nga ajo kohë janë 117 vende që e njohin shtetin e Kosovës. Kurse Serbia që nga viti 2017 thuhet se ka bërë fushat për tërheqjen e njohjeve të shtetit të Kosovës dhe për pasoj, disa vende thuhet se kanë ngrirë raportet e bashkëpunimit me Kosovën. Në shtator të vitit të kaluar, Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar një marrëveshje në Washington, në bazë të së cilës Serbia është dashur të pezulloj fushatën për njohjen e Kosovës, ndërsa Kosova është dashur të respektojë një moratorium një vjeçar për të mos aplikuar për anëtarësim në organizata ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut të dielën nis regjistrimi i popullsisë. Regjistrimi i fundit është bërë në vitin 2002. Ka pasur një përpjekje për regjistrim në vitin 2012, por ka dështuar për shkak të dallimeve politike. Me interes pritet se sa është numri i shqiptarëve në këtë shtet. Drejtuesit e institucioneve presin që regjistrimi të realizohet me sukses. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut të dielën nis me regjistrimin e popullsisë që do të zgjasët deri më 30 shtator. Për realizimin e këtij operacioni statistikor në terren kanë dalë mbi 5500 regjistrues, të cilët përveç e popullatës do të regjistrojnë edhe anëvisërit, banesat, por edhe karakteristikat e përcaktuara demografike, arsimore, ekonomike dhe sociale të popullsisë.
Ola po prajme za gjëjanit, ne po prajme za nas.
Ne këtë e bëjmë për qytetarët, nuk e bëjmë për ne. Jo vetëm që shpresojmë, por jemi të sigurt se qytetarët do të na mbështesin. Ky operacion është në interes të qytetarëve dhe të askujt të tjetër. Të dhëna që do të mbledhim janë për zhvillimin ekonomik të vendit, për të mirën e çdo qytetari të këtij vendi. Pa të dhënat e nevojshme statistikore, nuk mund të planifikohet asgjë në shtet. Thot për Radio Evropa e Lirë Apostol Simovski, drejtori i Entit të Statistikës. Regjistrimi i fundit i popullsisë në Maqedoninë e Veriut është bërë në vitin 2002. Në vitin 2012 kishte nisur regjistrimi i popullsisë, por atë kishte dështuar për shkak të mosmarrëveshjeve politike që kishin të bëjnë me metodologjinë përkatësisht të regjistrimin e diasporës. Regjistrimi i këtij viti ishte paraprakisht të mbaj në muajin prill, por u shtypur në shtator me kërkesë të opozitës me arsyetimin e pandemisë së koronavirusit, por regjistrimi i diasporës kishte nisur në prill pavarësisht të vendimit për shtyrje dhe ka rrjedhur gjatë të tërë këtyre muajve për të vazhduar tani në shtator me regjistrimin brenda vendet. Deri më tani janë regjistruar rreth 200.000 shtetas që jetojnë dhe punojnë jashtë vendet. Kryeministri Zoran Zaev beson se operacioni do të përfundojë me sukses. Nëse paraqiten raste të infektimit, të mund të bëhen zëvendësime të regjistruesve që ky proces të mos ndërpritet, por të vazhdoj me sukses deri në fund. Shumica e regjistruesve janë të vaksinuar dhe nuk besoj se do të kemi probleme në teren. Regjistrimi është shumë i rëndësishëm dhe ky proces duhet të përfundojë me sukses, pasi është në të mirën e vendit, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Mbi rëndësinë që ka regjistrimi i popullsisë flet për Radio Evropa e Lirë edhe Arben Halili, njohësi çështjeve të ekonomisë.
Çdo lloj planifikimi ekonomik që vë realizohet në shtet, qoftë për nevojën e investimeve, qoftë planifikim për hapjen e vendeve të reja të punës, qoftë planifikim për numrin e përgjithshëm të studentëve kësaj rrugë, ka një bazë. Ajo bazë është pikërisht regjistrimi i popullsisë, nga ku duhet të sigurohet numri real i popullsisë. Dhe në këtë drejtim, realizimi i këtij operacioni të themi statistikor është mëse i domozdoshëm.
Thekson Halili, si pas regjistrimit të vitit 2002, Maqedonia e Veriut ka rreth 2 milion banor, prej tyre fërë gjysmë milioni apo 25.17% janë shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcilni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Në Praga, miru dëgjofshëm.